Před pár dny jsme oslavili Velikonoce a ještě v nás asi možná doznívá radost z vítězství nad mocí temnoty a ze vzkříšení Pána Ježíše. Je ale jasné, že tím to neskončilo. Co například bylo dál, teď přečtu z Evangelia podle Jana z 21. kapitoly od 1. verše. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon, Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Zkusme si tuto zprávu evangelisty Jana trochu shrnout. Četli jsme, že potom se Ježíš opět zjevil. Když potom, tak po čem? Bylo to už třetí zjevení apoštolům. Takže po dvou zjeveních. Poprvé v Jeruzalémě o velikonoční neděli večer v zamčeném domě apoštolům bez Tomáše. Po druhé zase v neděli, o týden později ve stejném domě apoštolům, ale už i s Tomášem. A po třetí teď skupině sedmi apoštolů a učedníků na severu v Galileji na břehu Tiberiackého, rozuměj Genezareckého jezera. Naštěstí ale neplatí pravidlo třikrát a dost. Kdo neuvěřil ani po třetí, už nedostane šanci. A tak jsou v evangeliích další zprávy o zjevení vzkříšeného Pána a v prvním listu Korinským 15 Pavel zdůrazňuje, že poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu. Někteří však již zesnuli. Zároveň je nápadné, že na lodi mezi sedmi je hned po Petrovi zmíněn Tomáš a ne Petrův bratr apoštol Ondřej. A ani ne další členové z té slavné trojky Petr, Jakub a Jan. Jak je to běžné pořadí v evangeliích vzhledem k jejich významu a budoucí roli. Sice Jakub a Jan tam na lodi jsou, tak trochu inkognito pod cedulkou synové Zebedeovi. U Jana to pochopíme, protože je to přece jeho vlastní pero, které toto vše popisuje. A vypadá to, že ne náhodou sedí na lodi vedle Petra právě Tomáš. Jeho nevěra je totiž odpuštěna a jeho pochybnosti už mu nikdo z jeho spoluučedníků nevyčítá. Četli jsme, že Pán se zjevil. Všimli jste si někdy, že po svém zmrtvých vstání vidí lidé Ježíše jinak než předtím? Zatímco předtím ho mohli kdykoliv vyhledat, jít za ním, nebo na něj počkat, dotknout se ho, nebo na něj zavolat, teď už to jen tak nejde. Vidí ho jen ti, kterým se zjevuje, kterým se dá poznat, a slyší ho jen ti, které on osloví. A je to vlastně naše velká touha a modlitba, aby se Pán Ježíš dal poznat někomu, komu to přejeme, na kom nám záleží a za koho se u něho přimlouváme. Třeba z islámského prostředí jsou zprávy, když se občas nějaký muslim stane křesťanem, že to nebylo ani tak čtením Bible nebo skrz dobré argumenty v diskuzích s křesťany, ale že se to stalo skrze nějaké zvláštní vidění nebo zjevení, jak se mu zjevil sám Pán Ježíš, třeba ve snu. A teprve to je zasáhlo natolik, že ho přijímají jako svého pána. Toho, kterého i muslimové považují za proroka. Že ho přijímají jako spasitele a mesiáše. A to často i za cenu odmítnutí v rodině nebo útěku z domova. Byl to Petr, který zavelel, jdu lovit ryby. A byl to Jan, který první poznal na břehu Ježíše. To je Pán. Jak to Petr uslyšel, skočil do vody a brodil se vší silou na břeh. Víte, jak typické rysy dvou nejvýraznějších postav mezi apoštoly. Jasný lídr Petr a takový Jan bystrozraký. Petr jako vždy muž odhodlaných slov a okamžitých radikálních činů. Jan tichý, hluboce vnímavý, ten, kdo vidí skrytou pravdu jako první. A právě tyto dvě povahy budou pravým základem budoucí církve. Z nich vybuduje Pán Ježíš sbory křesťanů, kteří milují Boha, hledají pravdu a zároveň jdou odhodlaně a radikálně za Kristem. Pokud totiž v církvi chybí láska a chybí v ní touha po pravdě, může se časem degradovat na odhodlanou sektu. Pokud ale v církvi chybí odvaha k obětavým skutkům a k odvážným postojům, může se církev stát jenom jakousi rozbředlou náboženskou kaší. Slovy písma ztratí svou slanost. No a teď k tomu zázračnému rybolovu. Víte, už jednou to samé učedníci zažili. Před asi 3 roky. To ještě Pána neznali. Při prvním setkání, kdy se po noci marného snažení vrací na Genezareckém jezeře na lodi s prázdnou. Popisuje to Lukášovo evangelium v 5. kapitole. Takže vlastně tady zažívají jakési rybářské deja vu. Ke svítání se vrací vyčerpaní a bez jediné rybičky. Nicméně poslechnou slovo tajemného rybáře, který tam stojí na břehu. Ještě jednou hodí síť a přes ní se náhle přežene veliké hejno ryb, takže se síť naplní a nemohou ji ani utáhnout. 153 velkých ryb mohlo vážit třeba 300 nebo 400 kilogramů. 6 mužů proto pomalu táhne sítě z vody ven. Před asi 35 lety našli archeologové v pobřežním bahně Genezareckého jezera jen kousek od biblického Kafarnaum neuvěřitelně zachovalou rybářskou loď z Ježíšovy doby pro celkem asi až 16 mužů. Můžete si ji dneska prohlédnout v muzeu v Izraeli. U té loďky byla i kamenná kotva a háky od sítě. No ale hlavně byla tam rybářská síť, dlouhá až 300 metrů na vlečné mlaně. Zatím už na břehu hoří oheň, žhonou uhlíky a na nich se peče jedna ryba a chléb. A všichni postupně poznávají, že ten, kdo stojí u ohně, je pán. A chce od nich, aby přihodili ze svého úlovku na oheň další ryby. Nejen proto, aby bylo dost pro všechny, ale asi i proto, aby na jazyku a mezi zuby pocítili znovu další důkaz, že pán žije. Že to nebylo jenom jejich fantazirování po té noci plné námahy a únavy. Petr pro ryby jde. A tak trochu jidášovsky jednu za druhou počítá, až končí 151, 152, 153. Číslo 153 v dějinách vykládali někteří církevní otcové těch prvních staletí alegoricky, jenom pro zajímavost. Například jakýsi Amonius, teolog 3. století po Kristu, řekl, že 153 znamená stovka pohané, 50 židé a 3 boží trojice. Nebo otec Jeronýmus ze 4. století po Kristu zmiňuje jakéhosi Opiana. Opian, římský znalec ryb. Dokonce prý autor učebnice o rybách, který mluvil o 153 druzích ryb na světě té doby. A Jeronýmus v tom viděl obraz, že evangelium je pro všechny národy a kmeny celého světa. Ale možná, že těch 153, co Petr spočítal, byla vlastně skoro náhoda. Prostě bylo jich mnoho. A navíc, proti všem zkušenostem, síť se přesto neprotrhla. A pán na ně čeká na břehu. Zve je k jídlu. Hostí je. A stará se o ně. A zjevuje jim znovu svoji velkou slávu. Tuto slávu vzkříšeného Božího syna, pána, viděl už prorok Daniel. V 7. kapitole u něho čteme od 14. verše tento popis. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Nakonec třeba si říkáte, no, je to zajímavá a dost dojemná historie, ale co já s tím? Souhlasím s vámi. Nicméně chci ještě ukázat na jedno velké poselství, které je v této události pro každého z nás. Na začátku nic nechytili a na konci zase nic nechytili. Když tehdy na Ježíšovo slovo jeli znovu na hlubinu, hodili síť a zabrali tolik ryb, že se jim sítě trhali. To je v Lukášově evangeliu. Potom přijali pozvání k následování a chodili 3 roky se svým mistrem a teď po jeho ukřižování a zmrtvých vstání se to opakuje. Znovu se marně namáhali celou noc a znovu na jeho slovo zabrali mnoho ryb, ale sítě se tentokrát neroztrhly. Na začátku šlo o obrácení, o rozhodnutí následovat Krista, opustit starý život. A Petr tehdy padl Ježíšovi k nohám a pod dojmem z toho velkého zázraku řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Na konci šlo o obnovu jejich víry a o potvrzení toho starého povolání ke službě Božímu království. Na začátku slyšel Petr: neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Na konci dostává nové důležité ujištění: že i když zapřel, je mu odpuštěno. Hned po tomto rybolovu a té snídaní na břehu, tam totiž v dalších verších čteme, že se ho Pán Ježíš třikrát zeptá: Petře, miluješ mě? A potom mu řekne: Petře, pas mé beránky, buď pastýřem mých ovcí. Na začátku se sítě roztrhly, na konci sítě vydržely. To, co teď bude, je ještě lepší než to na začátku. Církev bude ještě pevnější než spolek 12 učedníků. Na začátku byl neúspěch, který vedl k požehnání. Díky poslušnosti hodili síť znova a pak v úžasu všechno opustili a šli za Pánem. Na konci byl neúspěch. Marná noc. Zbytečná námaha. A když na Ježíšovo slovo hodili ještě jednou a vylovili 153 ryb, dostali plnost požehnání. Neúspěch se stal požehnáním. Víte, Pán Bůh pro nás všechny občas chystá požehnaný neúspěch, který začne s marem a zklamáním. Aby nám pak daroval nové požehnání, které přinese úžas a velkou radost. Jenže my musíme něco investovat. Svou námahu, svou práci, své úsilí. A musíme vydržet a vytrvat a snést i neúspěch, zklamání nebo i hluboké pochybnosti. Nicméně, až uslyšíme jeho slovo v pravý čas a poslechneme, náš neúspěch se může proměnit v jeho nové požehnání. Naše slabosti v jeho sílu, naše starosti v jeho pokoj. I když někdy si na to musíme počkat, asi tak, jak to nedávno řekl jeden kazatel. Na utrpení Velkého pátku se díváme perspektivou Velikonoční neděle. Bez ohledu na to, jak dlouho trvá ona sobota, ta doba mezi utrpením a slavným vzkříšením. Milí přátelé, sestry, bratři, posluchači, přeju vám všem neúspěch. Neúspěch všude tam, kde jste spoléhali na sebe. Ale přeju vám, aby se jednoho dne tento neúspěch proměnil v nové a slavné Boží požehnání. Poslechněme si teď písničku skupiny Agapé, která nese název O, ať jsou naplněna ústa má.
Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých. Všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne valí. Kéž v noci Hospodin přikáže milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. A já tam přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. A hrou na citaru ti budu zdávat chválu. Bože, můj Bože.
Den slavení tebe. ty jsi má naděje, pane Hospodine. Neboť ty jsi má naděje, pane Hospodine. O, ať jsou naplněna ústa má chválením tebe, přes celý den slavení tebe, tebe. Neboť ty jsi má naděje, pane Hospodine. Neboť ty jsi má naděje, pane Hospodine. O, ať jsou naplněna ústa má.
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že se zjevuješ i dnes těm, kteří hledají, kteří otvírají svoje srdce, těm, za které se někdo modlí, těm, kteří potřebují najít tu živou vodu pro svou vyprahlou duši. A tak tě společně prosíme, aby se v našem neúspěchu projevilo tvé nové slavné požehnání. Prosíme tě, aby se v našich slabostech projevila tvoje moc. A prosíme také, aby v našich starostech i zklamáních jsme prožili tvůj nový hluboký pokoj. Bůh vám žehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce. Bůh vám žehnej hněvem nad nespravedlností a útlakem lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj. Bůh vám žehnej slzami, prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítnutím, hladověním a válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest změnili v radost. Bůh vám žehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou. A tak milost našeho Pána Ježíše Krista a Boží láska a moc a přítomnost Svatého Ducha, buď a zůstaň s vámi všemi. Amen.